Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Кръстев.
Здравейте.
Блокиран. Има ли още блокада по българо-турската граница? При Капитан Андреево, на друг пункт?
Блокадата от снощи от около 10 без 15 е вдигната.
Всъщност, какъв е проблема? Срещу какво точно са протестите на българските превозвачи с товарни?
Накратко ще изборя претенциите на нашите превозвачи, които, пак подчертавам, са основателни. Първата е спазване от турска страна на правилата и разпоредбите на международните договори и спогодби, по които Република Турция е страна, а именно конвенцията ЧМР-то, така наречено, ръководство СЕМТ и Европейската спогодба за работа на екипажите. Също така, те настояват и да отпаднат едностранно въведените ограничения от турска страна при използване на СЕМТ разрешителни. Много важно е също, и снощи го повдигнахме като въпрос, времевото ограничение, липсата на печати в бордовите дневници към тези разрешителни. Също така, само да изборя и претенциите.
Да, те, понеже не са много ясни.
Сега ще ви обясня нещата, да. И да отпадне ограничението от 550 литра на горивото в нормалните резервуари на товарните автомобили.
Това, което четах, ако почнем от последното, турците казват, че всеки литър над 550, а камионите събирали по 1200 литра, трябва да се плати акциз на турската държава.
Да, което е абсолютно неоснователно, предвид това, че стандартно се произвеждат автомобили, говорим за големи тежкотоварни автомобили, се произвеждат с резервуари между 1000 и 1200 литра, в зависимост от модела на автомобила.
Това други държави правят ли такова нещо?
Няма такова ограничение в останалите държави. Това е все едно да си купите някакъв какъвто и да е лек автомобил, няма да изброявам марки, за да не правим реклама.
Моята кола, която събира 40-50 литра, точно, да ми кажат, в Турция ще влизаш с 20, а ако влезеш повече, ще
абсолютно,
да взеш акциз.
Абсолютно,
това правят турци.
Абсолютно, да.
Няма, това закон ли е турски?
Ами, това са ограничения едностранно въведени от турска страна. Няма закон.
Те сега са ги въвели отскоро.
Да, това е допълнително ограничение. Както и времевото ограничение. При нас ние можем да и нашите превозвачи по големите и дългосрочните курсове използват двама шофьори, правят го за доста по-кратко разстояние, докато турците използват по един шофьор на автомобил, респективно нашите го правят пътуването до Германия за 5 дни и половина, докато турците го правят между 7 и половина и 8 дни.
И те какво измислят, какво ограничение измислят?
Ами спират нашите превозвачи на границата и карат ги да чакат 2 дена, за да може да се изравнят на практика
с турските.
А това, че нашите превозвачи плащат на двама шофьори за един и същи курс, за да бъдат по-гъвкави и по-бързи, това не е ограничение. Напротив, това е стимулиране дори за намаляване на безработицата глобално в Европа.
А те с какъв аргумент го правят това спиране или не казват? Просто го държат.
Това е времево ограничение. Даже съставено, софтуерно е ограничено вътре в тяхната митница. Снощи едната от темите, тъй като да върна малко топката назад, вчера няколко пъти първо говорих с турския посланник в България. Направихме доста конструктивен диалог. Впоследствие и говорих на два пъти по телефона с турския ми колега министър Йодарам, като той пое ангажимент да говори с колегата, който отговаря за митниците, тъй като митниците са под друго ведомство, това е Министерство на митниците и търговията, с което всъщност от което е дошло указание за по-рестриктивни мерки по отношение на българските превозвачи, да бъдат третирани по-внимателно, по-задълбочено, по-бавно, разбира се. Има такова писмо, което черно на бяло се пише, българските превозвачи пречат на турските такива. И поради тази причина се ограничава и пазара. Основателно нашите превозвачи скочиха и си блокираха границата. И ние, освен да ги подкрепим, не виждам друга...
А какво е това изискване на печат в бордовия дневник от трета държава?
Това е едно изискване, което когато пътуват в цялата документация, знаете, има освен фактурите, има разрешителното, има всички останали необходими документи, с които преминават границите. Турските власти изискват на всяка граница, през която се минал, да бъде поставен печат. Но както знаете, ние сме държава от Европейски съюз и не е необходимо формално на всяка европейска печат граница
между
да се
Румъния и България няма.
Да се поставят печати.
И те не пускат така камиони без такива печати.
Точно така. И затова
пак
изискват,
за да ги бавят.
Да, и по този начин всъщност изискват разрешително за трета страна. А пък всъщност между България и Турция има определен брой разрешителни, които се предоставят от турска страна на българските, на българската автомобилна администрация и респективно българска страна към турската автомобилна администрация. Това е по международна спогодба. И когато те се разпределят два пъти в годината, и когато се изчерпят нашите разрешителни за трета страна, ограничават нашите превозвачи и ние не можем да им ги предоставим. Това е цялата работа.
Само спрямо българските камиони ли е това отношение?
Доколкото разбирам, разбира се, това е неофициална информация, но между администрациите на съседни държави също имаме информация, че от Сърбия, например, че сръбските превозвачи са третирани по подобен начин.
С гърците също така заяждат ли се?
Не мога да кажа. За, да.
За какъв икономически интерес става дума? Изпълнителният директор на автомобилна администрация казва, че турците извършват 130 000 транзитни превоза през България.
Точно така.
А българите имат само 10-15 000.
Точно така.
И те искат да вземат и тия 10-15
000. Точно така, едно към 10-те.
И с тия мерки просто техни камиони да заместят български.
Абсолютно.
Това им е идея.
Да.
А какви реципи? Българите не може ли да направим също?
Разбира
да
се,
почнем на тях да им искаме
4
печата.
Това е указанието на премиера, ако не намерим дипломатически начин за разрешаване на казуса, да им приложим реципрочни мерки.
Тоест и те да стоят 2 дни на границата, да си плащат за акциза, да носят още печати от другаде.
Да. Това е възможно, но не е добра европейска практика, но е възможно.
Сезирали ли сте Европейската комисия?
Сезирали сме абсолютно всички заинтересовани страни, не само Европейската комисия, всички неправителствени организации, разбира се и колегите в Турция. Аз вярвам, че следствие на вчерашния ни диалог с господин Йылдырым беше много конструктивен.
Имате
много
предвид
точен.
Министъра на
транспорта на Турция. Разбрахме се на 22 и 23 предстои среща на министрите на транспорта в Лайпциг. Ще се видим там, за да обсъдим конкретно темите, свързани с транспорт, в момента с блокажите на границата и с товарните превози на практика, автомобилните товарни превози, за да можем да стигнем до някакво единно становище. Първо да рестрикциите, които в момента има към нашите превозвачи, които имаше до вчера на практика, да не се прилагат повече. И освен това и да имаме нещо подписано черно-бяло, защото в крайна сметка, ако не стигнем до една спогодба, в която да има ясно разписани мерките, които ще бъдат предприемани и начина, по който ще бъдат третирани превозвачите реципрочно от двете страни, си говорим само празни приказки. Това бяха и претенциите на превозвачите, че нямат нищо черно-бяло. Вчера вече получих нещо черно-бяло. Това е изричен документ, подписан от заместник директора на митница Тракия. Това е заместник генералния директор на вероятно северо-западна Турция на митницата, в който всички тези мерки, които току-що ги изброих, няма да бъдат прилагани към българската държава, няма да има строг режим, няма да има включително и времевото ограничение. Бяха донесли един документ, който липсваха част от претенциите на нашите превозвачи. Наложи се да го накарам на ръка да напише върху документа и да се разпише, че потвърждава и времевото ограничение, че няма да бъде
да
прилагано.
Да стоят по 2 дни.
Да, и това всичко заедно с нашите превозвачи, с колегата, изпълнителен директор на автомобилна администрация, господин Бошков, заместник директор на автомобилна администрация, представители на превозвачите, представители на нашата митница. От турска страна беше заместник валията на Одрин и други представители на митниците и така нататък.
Да не би да искат да сменят пътя, да не се минава през България. Кой повече ще загуби от едно втвърдяване на двете страни и потока? Примерно да се насочи през Гърция, Италия, от юг да се минава. Да не би турците да искат това.
това е проблем, който смятам, че те няма да искат да, да си го създадат поради проста причина, че направлението на север минава през България. А преминаването през Гърция допълнително ще им усложни пътя към Европа.
Тоест, според вас само пробват дали може да вземат бизнеса на българските камиони? С държавна подкрепа.
По мнение нашите превозвачи, откакто се е сменила управата на тяхната автомобилна асоциация, са предприети такива мерки. Това са за мен частни интереси, които се защитават по една или друга форма, завуалирани като административни
при
мерки.
Тях има ли подобни на нашите ограничения за движение на камиони през празници, лято?
Вероятно има въведени такива ограничения. Ограниченията, които при нас са направени, ги преразглеждаме в момента и говорим с нашите превозвачи, защото има някои ограничения, които нямат много бизнес логика.
И те ще останат ли от 28 юни до 15 септември, от 18 до 22 часа в петък и от 14 до 20 часа в неделя?
Да.
Това остава.
Да.
За,
това е свързано и с безопасността. Разбира се, това е свързано основно и с безопасността и на гражданите, на участниците в движението.
Това остава. Разбира. Какво евентуално бихте преразгледали? Какви други отношения?
Ние преразгледахме увеличаването, това е специално в петък, да увеличим времето, в което да се прибират нашите превозвачи по домовете си. Беше до 4 часа и 5, съответно малко ще го увеличим.
До 18 часа ще го увеличите. Тоест аз си четах това, което е. А минаването на тирове на Дунав вече оправили се всичко с моста при Руси?
Да, от доста време.
Там няма проблем. А кога ще тръгнат по другия мост? При Видин?
Истински се надявам,
ще го срежете ли вие лентата, господин министър?
Не съм порязането на лентите, да ви кажа.
Не, вие може да останете и в следващ кабинет, като се търсят експерти.
Истински се надявам да е готов в следващия месец и да е пуснат в експлоатация.
Алтернативите, сега нямаме време за дълъг разговор, на транспорта с камиони през България минават по ЖП линии с терминали. Това във вашия мандат нямахте време да се занимавате.
Напротив, занимаваме се. Има избран, всъщност има пусната процедура за изграждане на интермодален терминал в Пловдив, която мисля, че е на финален етап вече. Паралелно с това е пусната процедура за проектиране на интермодален терминал в Русе. Така че това е нещо, тема, която е била и преди, и по предходното правителство, и се надявам, че това е и пътя, по който ще върви и следващото и последващото правителство. Това е приоритет, свързан най-вече с безопасността и с екологията.
Следове, казахте, ще се занимавате с железниците.
Да.
Те получи ли заем от Световната банка БДЖ?
Заем от
и ако не го получи,
заем
ще фалира.
Да, вижте, вие задавате последния въпрос. За да стигнем до последния въпрос, трябва да започнем от това. Първо, докъде е стигнала реформата в железниците, оптимизирани ли са разходите, намалени ли са съответно административния персонал, увеличени ли са приходите, преструктуриране и оттам да говорим вече за преструктуриране на дългове и рефинансирането им.
Добре, това е дълъг друг разговор. Кристиян Кръстев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в седмицата на Дарик Радио.
Благодарим.
Българско национално Дарик Радио.